9 sati.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u 44. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Jedan od najistaknutijih savremenih teorijskih fizičara, Steven Weinberg, preminuo je 23. jula u 88. godini. Njegova istraživanja dovela su do revolucije u fizici čestica, kvantnoj teoriji polja i kosmologiji. Za postavljanje osnova standardnog modela elementarnih čestica 1979. godine mu je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku, a podelio ju je sa kolegama Abdusom Salamom i Sheldonom Lee Glashowom. Autor je preko 350 naučnih radova i 15 knjiga prevedenih na više od 20 jezika. Pored izuzetnog naučnog doprinosa, profesor Weinberg bio je i posebno društveno aktivan, a njegovi stavovi u odnosu nauke i religije privlačili su veliku pažnju javnosti. O životu i delu Stevena Weinberga ovoga jutra razgovarat ćemo uživo u studiju Radio Beograda 2 sa doktorom Markom Vojinovićem iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobro jutro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Pre nego što započnemo ovaj naš razgovor, samo ću pomenuti da ćemo i kao svakog četvrtka sa profesorom Momčilom Bađorđevićem pred sam kraj emisije razgovarati o novostima iz sveta medicine. Doktor Vojinoviću, vi ste pratili rad Stevena Weinberga intenzivno godinama unazad, bavite se gotovo identičnom naučnom oblašću i možda na samom početku ovog razgovora možemo da objasnimo, kada obratimo pažnju na medijske natpise ovih dana, vidimo da pominju kako je Weinberg revolucionaran, kako je potpuno promenio pogled na svet oko nas, pogled na univerzum. I 1979. godine je dobio Nobelovu nagradu. Ta Nobelova nagrada je bila za jedno istraživanje koje je vezano za unifikaciju sila. Da li možete nam objasniti malo na početku o čemu se tu radi? Kako je to njegovo ključno istraživanje?
Pa njegov suštinski osnovni doprinos, najznačajniji, da kažem, doprinos koji je imao on više doprinosa, ali najznačajniji doprinos fizici je upravo u toj oblasti unifikacije interakcija. Znači, ono što je on uradio zajedno sa Abdusom Salamom i Sheldonom Glashowom, to je da formuliše teoriju takozvanih elektroslabih interakcija. To je teorijski opis svih, sa jedne strane, elektromagnetnih pojava, a sa druge strane pojava vezanih za takozvanu slabu silu. I ono što su njih trojicu uradili je da daju jedinstven, unificirani opis te dve sile. Znači, to je nešto, ideja unifikacije postoji odavno u fizici, iako je značajna, iako je plodonosna. I ono što je centralni doprinos Weinberga i Salama i Glashowa, to je, da kažem, ta formulacija elektroslabih interakcija koji su kasnije ušle i postale veoma značajan deo takozvanog standardnog modela elementarnih čestica, koji je danas važeći teorijski model, jedan od dva osnovna stuba, da kažem, moderne teorijske fizike.
Razvoj univerzalnog modela je zapravo potpuno promenio pogled na svet fizike čestica.
Pa jeste, na izvestan način. To je bilo nešto što se događalo postupno, nije to baš bila, da kažem, revolucija u nekom smislu, da kažem, neka prekretnica u nekom trenutku, ali postupno se tokom 60-ih godina, krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, se razvio taj pogled na fiziku baziran na kvantnoj teoriji polja. To je jedan opšti formalizam kojim danas opisujemo modernu fiziku. ideja ove unifikacije interakcija je bila važan deo toga. Ono što je karakteristično to je da su, na primjer, kao što je Newton nekoliko stotina godina ranije formulisao teoriju, da kažem, one univerzalne gravitacije, i ta teorija je, da kažem, izvršila ujedinjenje onog nečega što se zvalo zemaljska mehanika i nebeska mehanika. Znači, sa jedne strane kretanje tela na zemlji, ovdje kad bacite kamen, uvis i tako dalje, a sa druge strane kretanje planeta oko Sunca i sl. To je bio prvi korak, uslovno rečeno, unifikacije dva različita skupa fenomena u koje vidimo u prirodi. I jedinstven teorijski opis ta dva različita skupa fenomena nam je dao dublji uvid u to kako priroda funkcioniše. Nakon Njutna ta ideja unifikacije se događala nekoliko puta još u više raznoraznih sfera, na primjer elektricitet i magnetizam su objedinjeni u teoriju elektromagnetnih pojava koju je na kraju formulisao Maxwell. Tu je onda uključena i optika i tako dalje. Znači, dolazilo je, da kažem, Albert Einstein je onda povezao, da kažem, teoriju relativnosti sa geometrijom i tako dalje, gravitacije i geometrije. Znači, ima više tih stupnjeva unifikacije i svakog od tog stupnja unifikacije mi zaključimo nešto novo o prirodi i saznamo da možemo da imamo bolji opis, da kažem, jedinstveniji opis prirode.
I to je možda interesantno pomenuti u tekstu koji je CERN objavio povodom smrti Stevena Weinberga. Pominje se njegov razgovor anegdotalni sa kolegama, gde ga je neko od kolega upitao na kojoj teoriji on trenutno radi, gde je njegov odgovor bio: ja celog života radim samo na jednoj teoriji.
Pa da, u suštini to je ideja koju Weinberg ima, to je ideja unifikacije, ideja koju mnogi ljudi imaju, da kažem, to je ceo program moderne teorijske fizike. I on je jedan od ljudi koji je u tome bio veoma dosledan.
I u radu za koji je dobio Nobelovu nagradu, odnosno podelio je sa kolegama, on predviđa postojanje bozona, između ostalog, ako se ne varam, predviđa i postojanje Higgsovog bozona, koji je tek kasnije, znatno kasnije, eksperimentalno potvrđen.
Ne Higgsovog bozona, postoje, znači Higgsov bozon je predvideo Peter Higgs, ali kako se zove... Postojali su tu je više ljudi učestvovalo. Znači, konstrukcija celog standardnog modela i elektroslabe teorije je delo više celog skupa ljudi. Ono što je Weinberg predvideo, znači ono što teorija koju je Weinberg formulisao sa Salamom i Gleševom predviđa, to je postojanje takozvanih W i Z bozona. To je sada, tako se zove, W i Z. To su čestice koje prenose takozvanu slabu interakciju, slabu silu. Kao što foton predstavlja česticu koja prenosi elektromagnetnu interakciju, znači svetlost, uslovno rečeno, tako za takozvanu slabu silu postoje tri čestice koje prenose tu interakciju. Osobine tih čestica je predvidela elektroslaba teorija koju je Weinberg formulisao.
Govorimo o Stevenu Weinbergu, jednom od najznačajnijih teorijskih fizičara današnjice, koji je nedavno preminuo, i ovaj razgovor nastavljamo nakon muzike. Chills and fever. Slušajte emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku. Nastavljamo razgovor o čuvenom teorijskom fizičaru Stevenu Weinbergu. Dr. Vojinoviću, pomenuli ste da se Steven Weinberg posebno na početku svoje karijere bavio slabim interakcijama, odnosno možemo da kažemo slabim silama. O čemu se tu tačno radi? Zbog čega su slabe interakcije toliko značajne i zanimljive?
Pa znači u prirodi danas, da kažem na današnjem nivou poznavanja fizike, razlikujemo četiri fundamentalne interakcije u prirodi. Znači sva materija interaguje na četiri različita načina. Te četiri sile su elektromagnetna sila, gravitaciona sila, slaba sila i jaka sila. I sada svaka od tih sila je odgovorna za neki skup fenomena koje vidimo u prirodi. Elektromagnetnu silu i gravitacijnu silu svi poznaju, mislim to je manje više svakodnevna stvar. Jaka sila je odgovorna za držanje jezgara na okupu. Znači jezgra atoma se drži na okupu pomoću jake interakcije. A slaba sila je odgovorna za radioaktivne raspade. Znači takozvani beta raspad. U nuklearnim reakcijama, znači beta raspad jezgre je posledica delovanja slabe interakcije. Slaba interakcija je jedna od vrlo značajnih sila, bez obzira što je slaba, ona se zove slaba zato što je po intenzitetu jedna od slabih, ali, na primer, njena uloga je kritična u fuzionim reakcijama, recimo u centru Sunca. Sunce ne bi sijalo da nema slabih interakcija, kratko rečeno. I onda je u tom smislu njena uloga veoma važna i isto tako je važno da proučimo sve osobine slabe interakcije.
To je svakako vrlo, vrlo značajno, a voleo bih da govorimo i o Stevenu Weinbergu iz malo drugačije perspektive. On je bio vrlo plodan pisac i napisao je veliki broj naučno-popularnih knjiga, a vi ste pre nego što smo započeli ovaj razgovor pomenuli njegove udžbenike. Rekli ste da ste kao student fizike koristili njegove udžbenike. Koliko su ti udžbenici danas važni za studente i u čemu je zapravo njegov najveći doprinos kao pisca?
Pa, jedna od osnovnih stvari koje jedan naučnik mora da ispuni, to je sa jedne strane da se bavi naučno-istraživačkim radom, a s druge strane da se bavi, da kažem, komunikacijom svog znanja mlađima i drugim ljudima. Steven Weinberg je u tom smislu bio jedan od ovako vrlo, vrlo značajnih i vrlo kvalitetnih naučnika, jer je sa jedne strane umeo da objasni vrlo detaljno i vrlo precizno sve osobine teorije koje, koje prezentuje studentima, a sa druge strane umeo je to da uradi na vrlo jasan način čak i ljudima koji nisu eksperti, znači da kažem opštoj publici. I u tom smislu on je sa jedne strane pisao udžbenike, to su udžbenici za postdiplomske studije iz fizike elementarnih čestica iz kojih ne samo ja, nego da kažem ceo svet manje više uči, kako se zove sa jedne strane, a sa druge strane pisao je i ove naučno-popularne knjige koje se pre svega bave popularizacijom nauke sa jedne strane i sa druge strane pokušavaju da približe celu tu priču o elementarnim česticama široj javnosti. I jedna i druga stvar su izuzetno važne. Tako da...
Da, njegova knjiga Prva tri minuta je prevedena na preko 20 različitih jezika i ostavila je vrlo značajan trag. Šta je po vašem mišljenju ostavilo najjači utisak iz ove knjige? Rekli ste da ste njegova dela čitali u originalu, niste čitali prevod.
Da, ja sam ih čitao na engleskom. Sigurno je prevedena knjiga na mnogo jezika i to većina njegovih knjiga, pretpostavljam. To je ovako, on je veoma često čitan pisac. Knjiga Prva tri minuta se bavi kosmologijom. Radi se o prva tri minuta, znači o fizici, procesi fizički se događaju tokom prva tri minuta nastanka univerzuma. Znači, od onog trenutka koji zovemo veliki prasak, pa se on, to je početni trenutak od koga se broji meri vreme, i onda se meri, da kažem, prva tri minuta. Weinberg je to opisivao praktično sekund po sekund ili otprilike evoluciju univerzume i raznorazne epohe, raznorazni stadijumi u razvoju univerzuma i to šta se događa sa elementarnim česticama, kakvi se procesi događaju, koliko je svemir topao i tako dalje i kako je to značajno. I sve je to opisao u knjizi na jedan vrlo, da kažem, pristupačan način koji omogućava, da kažem, zainteresovanom čitaocu da ima neki uvid u tu ranu evoluciju univerzuma i način na koji je ta evolucija univerzuma povezana sa fizikom elementarnih čestica. Jedna od stvari koja je karakteristična je da se, obično kada govorimo o evoluciji univerzuma, ljudi pre svega oslanjaju i osvrću na Einsteinovu opštu teoriju relativnosti, koja praktično opisuje kosmologiju. Ali ono što je Weinberg u svojoj knjizi, da kažem, naglasio, to je da je osim Einsteinove opšte teorije relativnosti, takođe značajan, da kažem, značajni su svi detalji i svi aspekti takozvanog standardnog modela elementarnih čestica. Jer se iz tih detalja vidi kako je tačno univerzum evoluirao.
I često se pominje jedna od njegovih izjava, uglavnom i u negativnom kontekstu čak, gde on kaže da što bolje razumemo svemir, sve je jasnije da on nema svrhu. I ta njegova rečenica izaziva kontraverze. Ljudi je razumeju na vrlo različite načine. Neki ga čak nazivaju i nihilistom, što je on otvoreno negirao.
Pa jeste. Znači, ja mislim sad to treba videti kako sad različiti ljudi tumače taj takav iskaz na različite načine, ali po meni taj iskaz je bio pre svega odraz Weinbergovog, da kažem, dubokog ateizma. Znači, Weinberg je bio spadao u takozvane militantne ateiste. Znači, on je bio vrlo, vrlo antireligiozan čovek. Što je sa jedne strane delimično loše, jer to nije baš, da kažem, zdrava pozicija, ali postoji izvesna razlika ambijent, da kažem, religiozni milje u Sjedinjenim američkim državama je dosta različit od ovoga što mi imamo u Evropi i tako dalje. I onda je, da kažem, i te da kažem, religiozne strukture u SAD-u su isto tako militantne, da kažem, na svoju stranu, i onda čovek poput Weinberga, koji je naučno orijentisan, on ima tendenciju da onda ode u drugu krajnost. U tom smislu, ta priča o tome da svemir nema svrhu je, koliko sam ja razumeo, pre svega koncentrisana na ideju da bude protiv teža religioznim shvatanjima da je Bog stvorio svet sa svrhom da bi postojali ljudi i tako dalje i tako dalje. Znači, ne verujem ja da je to neka osobina, nešto što vodi ka nekom nihilizmu. On je samo želeo da napravi malo, da kažem, kontrapoziciju sa tim religioznim shvatanjima koje guraju u SAD-u.
Mnogi ga u toj otvorenosti i nekako strasti vezano i za objašnjavanje odnosa religije i nauke porede sa Richardom Dawkinsom.
Jeste, i Richard Dawkins, oni su, da kažem, i Richard Dawkins je jednako militantan ateista. Kako se zove, s tim što je Richard Dawkins biolog po profesiji, a ovaj fizičar je, da kažem, može da govori na malo fundamentalnijem nivou, mislim, da, donekle malo fundamentalnijem nivou, o prirodi i prirodnim pojavama. I Steven Weinberg je zaista bio, malo je to nezahvalno, znate, religija u, znači pitanje religije u, da kažem, Evropi, u Aziji i tako dalje, je pitanje nekog ličnog osjećaja, pitanje nekog ubeđenja, nekog verovanja i tako dalje. U SAD-u je religija biznis. Znači, tamo su crkve, da kažem, ovaj, kao institucije, oslobođene plaćanja poreza. I ovaj, onda, da kažem, svako ko želi da zaobiđe, da kažem, plaćanje poreza, on osnuje svoju crkvu i tako dalje. I ovaj, u tom smislu, na izvesan način i Weinberg i veliki broj i Dawkins i veliki broj drugih naučnika koji su izloženi takvom ambijentu, imaju tendenciju da imaju vrlo izvitoperenu sliku o tome šta religija zapravo predstavlja.
A i ono što ih možda povezuje dodatno je to što Dawkins kao evolucioni biolog se bori protiv religijskih fanatika koji su eksplicitno protiv teorije evolucije, dok s druge strane njima je često zajedničko to da oni koji negiraju teoriju evolucije negiraju i teoriju velikog praska, gde je sada Weinbergova uloga.
Pa jeste, jeste. To je ovaj, znate kako, fundamentalizam koji vuče na jednu stranu i izaziva, da kažem, isti takav fundamentalizam koji vuče na suprotnu stranu. I to je, ovaj, po meni, to je loše. Ne treba praviti takve polarizacije i to nije baš zdravo, ali ovaj, to je na izvesan način razlog zašto su i Dawkins i Weinberg bili tako militantni ateisti i trudili se da po svaku cenu, da kažem, ubiju ljudima osjećaj za religiju i tako dalje.
Steven Weinberg je svakako bio vrlo interesantna osoba. Nastavit ćemo razgovor o njemu odmah nakon muzike. You left her, you'd hate for her to be so free.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Uživo u studiju Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa dr. Markom Vojinovićem. Govorimo o Stevenu Weinbergu, čuvenom teorijskom fizičaru. Vrlo interesantno pomenuti da je on bio izrazito društveno aktivan. Govorili smo o njegovom odnosu prema religiji, ali profesor Weinberg je vrlo intenzivno lobirao za izgradnju akceleratora čestica u SAD znatno pre nego što je taj projekat započeo u Evropi. I zapravo, zahvaljujući CERN-u, mi danas imamo eksperimentalnu potvrdu nekih od njegovih modela. Da li mislite da bismo možda tu potvrdu imali ranije da je taj projekat u Sjedinjenim američkim državama realizovan?
U Sjedinjenim američkim državama je postojao taj projekat konstrukcije 80. godina, takozvani superconducting, supercollider ili SSC, uskraćeno rečeno. Weinberg je bio jedan od ljudi koji su lobirali u američkom kongresu za konstrukciju i za izgradnju tog akceleratora. To je akcelerator čestica čiji bi zadatak bio jedan od osnovnih zadataka, sličan kao i zadatak koji danas ima veliki hadronski sudarač u CERN-u, LHC. To je, da kažem, jedan od osnovnih ciljeva je otkrivanje i detekcija Higgsovog bozona, Higgsove čestice. To je Higgsova čestica je poslednji u to vreme, to je bila poslednja čestica koja je nedostajala u konstrukciji standardnog modela. Sve ovo ostalo je već bilo manje više otkriveno u CERN-u, osim možda top kvarka i tako dalje. I to je bio, da kažem, jedan zdrav naučni pristup formulaciji, konstrukciji i eksperimentalnoj detekciji te teorije. Nažalost, Kongres Sjedinjenih Država nije podržao taj projekat i nisu dali novac, tako da je taj projekat propao i SSC nikad nije sagrađen. Pa je onda nakon toga, da kažem, određen broj godina kasnije, štafeta preneta u Evropu i nastavljen je sličan projekat u CERN-u i 2012. godine, kao što znamo, oni su i otkrili Higgsov bozon.
Weinberg je u više navrata govorio o značaju tog projekta, otvoreno svedočio pred kongresom ističući značaj ulaganja, a zapravo kolege su mu napravili, ne samo njemu, nego svima onima koji su zagovarali taj projekat, deo kolega fizičara su zapravo napravili problem pred kongresom, razumevajući da će tako velika investicija možda oduzeti deo novca predviđenog za njihova istraživanja. Takvih problema u nauci ima i danas.
Da, ima, naravno. To je, mislim, znate kako, kad imate neki budžet, onda je uvek, uslovno rečeno, grabež za to ko će da iskoristi taj novac i zašta. SSC je bio veliki projekat, uporediv sa ovim što danas imamo u CERN-u, i u tom smislu jednako i skup. Veliki broj fizičara, uključujući i Andersena, je, kako se zove, bio protiv, svedočili su kongresu protiv izgradnje SSC-a, sa idejom da bi te pare bilo korisnije uložiti u nešto drugo, u fiziku čvrstog stanja, u raznorazna druga istraživanja. Na kraju je kongres njih poslušao u smislu da ne podrži konstrukciju SSC-a, ali taj novac koji je trebao da ode u SSC nije otišao u ove druge oblasti fizike, nego ga kongres upotrebio za nešto što nije fizika. Tako da su svi na kraju, da kažem, loše prošli.
Loše prošli. Weinberg je zapravo bio vrlo strastven u branjenju svojih stavova u javnosti. Između ostalog i njegovi politički stavovi su bili vrlo jasno komunicirani. Jedan od njih je podrazumevao njegovo oštro protivljenje nošenju oružja. I to možda u ovom našem društvenom kontekstu zvuči neuobičajeno, ali prosto on je kao profesor morao da insistira na tome da na univerzitetu u Austinu, ako se ne varam, znači u Teksasu, zabrani svojim studentima nošenje oružja na predavanjima po cenu toga da bude tužen za to.
Pa jeste. Mislim, sada Austin, Texas, znači Texas je kao država, da kažem, poznata u SAD-u po toj liberalnosti nošenja oružja i tako dalje. I to je, oni se time ponose i slično. Ono što je izazvalo celu tu galamu je ta jedna uredba koju je Univerzitet Austin doneo o nošenju oružja, da kažem, uslovno rečeno, koje nije na vidnom mestu, znači ono koje nije otvoreno, znači ono što se zove concealed, znači sakriveno oružje. Znači da vi stavite oružje ili u košulju ili u tašnu ili negde gde se to ne vidi. Znači Weinberg je bio protivnik nasilja, mislim generalno, i onda prosto nije bilo razloga da se na univerzitetu, znači da kažemo, univerzitet treba da bude mesto gde mladi ljudi stiču znanje i gde se diskutuje o raznoraznim temama na akademskom nivou, to je na akademska sredina, nositi oružje u takvoj sredini je po zakonu dozvoljeno u Teksasu, ali mislim potpuno je malo besmisleno. I onda kada su počeli još da kažem prošire taj zakon, da ne samo da bude dozvoljeno nošenje oružja, nego bude dozvoljeno nošenje oružja sakrivenog oružja, e onda se Weinberg usprotivio i kazao, čekajte ljudi, pa ovo mislim. I naravno to je uradio po cenu da bude tužen i da čak izgubi poziciju na univerzitetu i tako dalje. I tako postoji velika, da kažem, veliki lobi za nošenje oružja u Teksasu i u SAD-u generalno. Tako da u tom smislu on je bio jedan od retkih ljudi koji su se suprotstavili tom lobiju i kazali, pa nemojte, mislim, to je stvarno...
Dva citata Stevena Weinberga su mi posebno privukla pažnju. Jedan je vezan za njegovo bavljenje fundamentalnom naukom, istraživačkim radom, gde on kaže, naš posao je da stvari vidimo jednostavno, da razumemo kompleksne fenomene na jedinstven način, a s druge strane, kada govori o popularizaciji nauke, o kojoj smo također razgovarali, kaže, morate imati na umu da ne pišete za ljude koji imaju matematičko obrazovanje, ali pišete za ljude koji su jednako pametni kao i vi, te stoga ne smete stvari previše pojednostavljivati.
Tako je. Pa mislim, ovaj prvi citat je direktno vezan za ideju unifikacije interakcije. Znači, to je upravo taj iskaz, znači da mi ukoliko formulišemo ujedinjenu teoriju, znači teoriju koja na jedinstven način opisuje različit spektar fenomena, mi stičemo mnogo, mnogo dublji uvid, ne samo u te sve pojedinične fenomene, nego i u neke nove, da kažem, daje nam više nego što uložimo u teoriju. Znači, ta ideja unifikacije je jako duboka i Weinberg je toga sigurno bio svestan, znači to je taj citat. A ovo za popularizaciju nauke, normalno, mislim, nisu fizičari, da kažem, pametniji ljudi od ostalih, mislim, u tom smislu, to je malo prepotentno. Fizičari su samo ljudi koji, mislim, eksperti koji se bave fizikom elementarnih čestica, su prosto ljudi koji znaju mnogo matematike, koji su prošli, da kažem, određeno trening u određenim matematičkim formalizmu i tako dalje, i umeju da barataju detaljima teorije poput standardnog modela ili elektroslabih interakcija. To je, sa jedne strane, znači, taj matematički aparat, matematika je jezik. Znači, matematički aparat nam daje jedan mnogo, mnogo dublji uvid u strukturu teorije. Mnogo je precizniji jezik od svakodnevnog engleskog jezika. Ali to uopšte ne znači da su ti ljudi inteligentniji od ostalih ljudi. Znači, neko ko ne zna matematiku je jednako pametan. U principu, moguće je da, i to je jedan od izazova prave komunikacije fizike, da se, da kažem, komplikovani matematički pojmovi i fenomeni i teorija koja to opisuje svedu, da kažem, i izraze standardnim, da kažem, svakodnevnim jezikom koji svi govorimo. To je jako teško, to nije uvek moguće i to uvek, da kažem, ono, pati prevod, da kažem, pati na izvestan način, znači gubi se na prevodu, ali je veliki izazov i značajno je raditi tako nešto kako bi što šira javnost imala uvid u to šta se događa.
I ovakvu izjavu je moguće primeniti i na mnoge druge naučne oblasti i danas se u naučnoj zajednici, odnosno u delu naučne zajednice na popularizaciju nauke gleda sa nekim negativnim predznakom. To se smatra nekakvim nižim poslom kod dela kolega u naučnoj zajednici.
Pa jeste, nažalost. Znači, ja ne doživljavam to kao niži posao. Popularizacija nauke je jako, jako važna stvar, Ali ono što veliki broj mojih kolega, i ne samo mojih kolega, nego ljudi po svetu, doživljava popularizaciju nauke kao, da kažem, neko gubljenje vremena. Oni bi radije se bavili, da kažem, istraživačkim radom, nego komunikacijom onoga što već znaju ljudima koji nisu eksperti. To je po meni loša praksa. Mislim, to je nešto što bi trebalo, popularizacija nauke, nešto bi trebalo negovati. Jer je jako značajno zbog narednih pokoljenja. Znači, popularizacija nauke ima ulogu da motiviše mlade ljude i decu i tako dalje, da se uključe i da se zainteresuju za ovu oblast fizike, kako bi kasnije tokom školovanja oni postali ti eksperti koji će da nastave taj rad. Ukoliko ne dovedemo mlade ljude i ne zainteresujemo ih za bavljenje ovom vrstom fizike, ta nauka će da umre.
I evo, za sam kraj ovog razgovora, koju biste knjigu Stevena Weinberga preporučili našim slušalcima? Koja je po vašem ličnom mišljenju možda najinteresantnija ili najznačajnija?
Pa po meni, znači ako govorimo o ovim naučno-popularnim knjigama, po meni najznačajnija i najkvalitetnija knjiga koju on napisao, od onih koje sam pročitao, je knjiga O prva tri minuta. Znači to je pre svega, ja mislim, svakoga ko je zainteresovan za kosmologiju, za elementarne čestice i za sve ostalo tog tipa, ja verujem da je to najzanimljivije štivo.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gost današnjeg izdanja emisije Hoću da znam bio je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku. Razgovarali smo o Stevenu Weinbergu, jednom od najznačajnijih savremenih teorijskih fizičara koji je preminuo 23. jula u 88. godini.
Let me out.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2 i ovoga četvrtka profesor Momčilo B. Đorđević. Razgovaramo o novostima iz sveta medicine, a danas ćemo posebnu pažnju obratiti na genetiku. Dobro jutro, profesore.
Pa, znate kako, u kontekstu ovoga što smo čuli pre mene, ja sam hteo da kažem o toj genetskoj ekspresiji, odnosno o genetičkim potencijalima koji se ne ispoljavaju uvek. Oni zahtevaju okolinu i zahtevaju ljude. Ne može neko biti naročito talentovan, a da bude u nekoj prašumi sam, samcica sa nekim krokodilijama i lavovima i da on sada ispoljava neke naročite sposobnosti. Naravno da magična privlačnost uspešnih ljudi na bilo kom polju, ona se po logici stvari vezuje za inteligenciju. Međutim, inteligencija je sama po sebi igra prirode i njom su obdareni svi ljudi, neko više, neko manje. Svako ima inteligenciju koju svoju zadnjicu. Stvar je pitanje kvaliteta samo. Evo, ako uzmemo našu sredinu, mi imamo Mensu, to je udruženje nadprosečno inteligentnih. Međutim, to nisu ljudi koji imaju neke uspehe u nekom polju, nego to su ljudi koji su naprosto, oni imaju naravno neki, ali većina njih je prošla testa koji su potrebni da bi neko stekao kvalifikacije. Tako da mi imamo preko 140 po toj skali, postoje dve skale, uzmemo samo jednu, njih ima svega 2%. Međutim, smatra se da u Srbiji ima između 5 i 6 hiljada nadprosečno inteligentnih ljudi, od kojih se moglo očekivati, ali možda nikad neće biti ostvarene ove neke mogućnosti koje su po prirodi stvari idu uz visoku inteligenciju. Ali isto toliko ima i nema glupih ljudi. Ima vrlo malo, možemo da kažemo, ljudi koji nisu u proseku. Prosek inteligencije je negdje tu 110 i ti ljudi su oni koje mi srećemo u ulici, a 15% od njih su oni koji vuku. To su nadareni ljudi koji imaju 140, a naučnik, to genij o kome je bilo reči malo pre, on je, ja ne znam koliko je bio njegov stepen i koeficijent inteligencije, ali to je očigledno bilo nešto jako visoko. I ono što je tu interesantno, zbog čega sam ja i predložio da govorim o toj ekspresiji i kako se ispoljavaju genetički potencijali, mi smo čuli i videli da je on još u ranoj mladosti, on je bio dete kad je sa 15 godina dobio neki set tamo koji se prodavao u Americi za neke laboratorijske eksperimente koji su bili hemijski eksperimenti, i onda je ovaj već sa 16 godina napravio u svojoj gimnaziji, ta njihova high school, napravio takve rezultate da odmah otišao u univerzitet. I sada šta se događa? To opet govorim šta je okolina, sredina. I njemu je bio malo i Harvard, i Yale, i Massachusetts, MTI, nego je on otišao da svoje znanje koje je stekao i sve to, svoje ambicije koje je imao, otišao u Holandiju, u Rotterdam, kod Nilsa Bora. Znači, da je on ostao to što je bio sa tom kutijom za eksperimente, da ne imao ambicioznog oca i majku, on bi verovatno bio neki stručnjak i tako dalje, ali ne bi mi o njemu govorili u ovoj emisiji. To je, ima niz primjera. Jedan od primjera je, recimo, svima poznato Eton u Engleskoj i Hunterov College u Njujorku. U Hunterovom College, na primjer, ja sam o tome ranije o nekim mestima i pisu govorio, oni su, prosek primljenih je imao inteligenciju, koeficijent inteligencije 157. To se viđa 1 na 5 hiljada. Znači, to je jako retko. I to su bili blistavi đaci, oni su imali posle završenog tog školovanja uspeh, ali niko od njih nije napravio nešto naročito da bi se njemu pravili neke emisije. Oni su bili ljudi u proseku koji su, nije to bio prosek, naravno, oni su bili jako uspešni menadžeri, ali nisu ostvarili istorijske uspehe. Tako da hoću da kažem da je neobično važna sredina i neobično je važan mentor. ima niz primjeraka, primjera mentorstva. Jedan od njih je primjer koji smo imali sa Stefanom Milenkovićem, koji je u Juilliardu sve vreme školovanja, tamo je u principu u Juilliardu bio jedan prema jedan. Jedan student, jedan mentor, nema tu sad treći, četvrti, nego jedan i godinama tako. Tako da je na kraju on i ostao, u Juilliardu bio je nastavnik. Niz primjera u svetu postoji, da ih ja ne navodim, ali hoću da kažem da je sredina, odnosno milje, odnosno mogućnosti za ispoljavanje genetičkih potencijala, odnosno potencijala koji su u inteligenciji te osobe.
I u nekim našim prethodnim razgovorima vi ste pominjali značaj posvećenog rada.
To je dobro pitanje što ste, ja nisam bio siguran da ću moći dužim u vaši, odnosno mojih 10 minuta, ali to je da vrlo talentovani amateri koji postižu fantastične uspehe, ali nikad ne one koji su ravni genijalnim ljudima, oni se razlikuju po mnogo čemu, zato što nema tog genijalca, nema tog virtuoza u muzici i bilo čemu koji ne radi mnogo. Smatra se da recimo kada su u pitanju muzičari i njihov rad, oni ima 14% njih, 14% ljudi su jako talentovani za muziku, imaju sluh, sve sposobnosti, ali nema 14% virtuoza. Morate imati nešto posebno. Drugi ima niz tih primjera koji, recimo, primjer je polje sporta. Najtalentovaniji sportiste ne odlaze na olimpijske igre, odlaze oni koji su najviše trenirali. To se pokazalo više puta. A istorijski već da ne govorim, Mozart jeste komponovao kada je imao 6 ili 8 godina, mada se priča da je to radio njegov otac Leopold, ali on ostavio dela koja se pamte, koja su ostale u istoriji, tek kad je imao 30 i nešto godina. Znači, kada je on iza sebe imao jako, jako, jako mnogo grada, i tu postoji takozvano Simonovo pravilo desetke, koje vi znate, koje ću ja sada da napomenu, to znaju mnogi naši slušalci, to je da se vrhunski uspeh u bilo kojoj profesiji ne može postići ukoliko iza tog uspeha ne postoji najmanje 10 godina teškog rada. To govori o plivačima, sprinterima, dugoprogašima, hiruzima, muzičarima. Mora da radi 10 godina da bi bio neko o kome se priča u ovakvim emisijama. I da ja završim sada sa jednom rečenicom koja je svima poznata, to je, ali da ja pomenem sada, to je rečenica Thomasa Edisona, koji je rekao da je samo 1% inspiracija, a 99% je rada. Ja hoću da kažem da je iza svih tih ogromnih uspjeha Karajana, Stephena Hawkinsa, Einsteina i svega toga, na tragovima njihovih uspeha se mogu naći suze, znoj i krv. Bez toga nema onoga što nazivamo genijalnošću.
Ovo je vrlo važna poruka za kraj našeg razgovora. Kao i svakog četvrtka razgovarali smo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Hvala vam, profesore, razgovarat ćemo i naredne nedelje.
Hvala će.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 44. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Igor Istić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.